Sögun um Hornafjarðar mánan hef ég heyrt. Eða sagan um Hornafjarðar mánan hef ég heyrt að væri höfð eftir Afna á Sævarhólum. En ég er kennibli samferður að hún er miklu eldri. Og sagan er svona. Einu sinni þegar að skaftfellingar sóttu vestun sín austur á Djúpavog þá lagði í kall einn af stað í kaupstaðarferð með nýju tungli. En einhverja hluta vegna hefur hann líklega verið, hefur hann tafist á leiðinni svo að þegar hann kemur austur Djúpavog þá er tunglið orðið fullt. Þegar að kall í sér þarna fullt tunglaustur og Djúpavog þá verður honum að orði. Þetta segir almennilegt tungl. Það er ekki eins og helvítið Hornafjarðarmáninn.